Þórunn Þorvarðardóttir tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, hundleiðileg umræða, segir háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson. Hann er að tala hér um umræðu sem hefur staðið í á aðra viku sem hefur haft í raun og verið einn tilgang og hann er sá að sýna fram ríkisstjórninni og stjórnarmeirihlutanum fram á það að það er verið að svíkja aldraða og öryrkja um eðlilegar og sanngjarnar kjarabætur frá sama tíma og aðrir launþegar í landinu er að fá sína leiðréttingu. Þetta er umræða sem hefur haft að markmið að reyna að sýna fram á þessum stjórnarmeirihluta og fá hann til að taka sönsum varðandi það hvernig hann er að fara með velferðarkerfið, heilbrigðiskerfið okkar, þjóðarspítalan. Þetta er það sem að umræðan hefur gengið og nú er þeim farið að leiðast, nú vilja þeir friðin, nú er þetta bara orðið svo hundleiðilegt. Vegna þess, virðulegi forseti, að sennilega er þetta byrjað að bíta. Almenningur er að gera sér grein fyrir því hvaða myrkraverkar verið að fremja hér í nafni fjárlagana 2016.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis,